أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang beriman, marilah senantiasa kita memperbaiki diri kita. Marilah senantiasa kita berusaha untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah senantiasa kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang lalu, kita telah banyak berbicara tentang syarat terkabulnya taubat, dan kita telah menyebutkan 4 syarat. Yang pertama, taubat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau seandainya maksiat yang dilakukan adalah maksiat yang dilandasi dengan kebodohan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan taubat seseorang kalau seandainya dia melakukan maksiat karena kelalaian. Kemudian syarat yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan taubatnya seseorang ketika tanda-tanda kematiannya belum terlihat. Kemudian yang ketiga adalah taubat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seseorang sudah melakukan kewajiban-kewajiban yang telah ditinggalkan. Kemudian yang keempat, taubat seseorang akan diterima ketika dirinya sudah menyelesaikan perkaranya dengan sesamanya. Ini adalah 4 syarat yang telah kita bahas bersama. Pada kesempatan yang baik ini, insyaallah kita akan membahas tentang filosofis taubat itu sendiri. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk bertaubat padahal kita sudah melanggar aturannya dan kita sudah jauh dari jalannya? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan motivasi yang sangat besar kepada kita untuk bertaubat? Dengan kita merenungi, dengan kita memperhatikan tentang keutamaan taubat, maka muncullah suatu pertanyaan di benak kita, apa sih filosofis taubat itu? Dan pada kesempatan ini, insyaallah kita akan menyebutkan filosofis taubat. Filosofis taubat yang pertama adalah bahwa taubat merupakan satu metode untuk bisa memberikan harapan kepada para pendosa. Orang yang berdosa, maka muncul dalam dirinya suatu perasaan jauh daripada kebaikan, jauh daripada kebenaran. Kalau seandainya orang ini tidak memiliki jalan untuk kembali, maka dirinya akan mengulangi apa yang dia perbuat. Kalau seandainya tidak ada solusi untuk bisa menyelesaikan perkaranya, maka dia akan merasa bahwa kehidupannya adalah sia-sia. Kenapa? Karena seseorang yang telah berbuat dosa, maka dia pasti mengetahui bahwa apa yang telah diperbuat adalah sesuatu yang melanggar aturan Allah. Dan hal ini akan mengakibatkan dirinya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau seandainya tidak ada solusi untuk menyelesaikan apa yang dia lakukan, apa yang dia alami, maka boleh jadi selama dia hidup, dia akan dihantui dengan perasaan menyesal. Perasaan yang tidak memiliki solusi sama sekali. Dan ini bertolak belakang dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah melihat satu hamba yang memiliki satu perasaan menyesal atas apa yang dia perbuat, dan Allah pun menutup rapat-rapat pintu kembali kepada dirinya, maka yang dialami oleh hamba tersebut adalah kehancuran. Seperti dua sepasang kekasih yang satu telah berbuat salah dan dia ingin kembali kepada kekasihnya. Ketika dia ingin kembali kepada kekasihnya karena rasa sayangnya, rasa cintanya, dan kekasihnya menutup pintu kembali, maka kehidupannya adalah kehidupan yang sama sekali tidak berharga. Hidup dan matinya tidak ada bedanya. Dan hal ini bisa kita terapkan dalam hubungan antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba itu memiliki tujuan untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba itu memiliki cita-cita untuk bisa menggapai kesempurnaan. Untuk bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya hamba ini telah berbuat dosa dan dia sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan, dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi lain Allah menutup rapat-rapat pintu kembali kepada dirinya, maka kehidupan hamba ini hanya dipenuhi dengan kesedihan. Kalau sudah seperti ini, maka tidak memiliki harapan untuk bisa hidup dengan baik. Dan hal ini tidak sesuai dan sejalan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Zat yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, dan rahmatnya pun meliputi segala sesuatu. Dan ketika Allah melihat kondisi hamba, di mana hamba ini ingin kembali kepada jalan yang benar, maka Allah pun pasti dengan rahmatnya akan membuka pintu kembali. Akan menerima taubat seorang hamba yang ingin memperbaiki dirinya. Makanya filosofis yang pertama daripada taubah adalah memberikan harapan kepada seorang hamba untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan filosofis ini bisa jadi akan memperbaiki seseorang di mana dahulunya dia adalah pendosa, akan menjadi orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang telah berbuat nakal kepada kita, berbuat zalim kepada kita, dan kita tidak membalas sesuai dengan apa yang dia perbuat. Bahkan kita memberikan perhatian lebih, memberikan kasih sayang, dan membuka pintu lebar-lebar untuk bisa menjadi teman sejati. Ketika orang tersebut melihat kita, melihat sifat kita, maka hatinya akan terenyuh. Hatinya akan sadar bahwa apa yang dilakukan adalah sesuatu yang salah. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala membuka pintu tobat selebar-lebarnya, maka seorang hamba yang mengetahui tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dia akan sadar bahwa apa yang telah dia perbuat adalah sebuah kesalahan besar dan dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah filosofis yang pertama terkait dengan taubat. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min mu'minin yudnibu dzanban illa ajjalahu Allah 7 sa'atin min an-nahar فَإِنْ هُوَ تَابَ لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ هُوَ لَمْ يَفْعَلْ كُتِبَ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ. Rasulullah bersabda, ketika seorang mukmin itu berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada dirinya untuk bertobat. Dalam hadis ini disebutnya 7 jam. Ketika dalam waktu 7 jam ini dia bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun tidak akan menulis tentang apa yang dia lakukan. Jadi di catatan perbuatannya tidak ada perbuatan yang jelek. Tapi kalau selama 7 jam ini dia tidak bertobat kepada Allah, maka Allah pun akan menulis di catatan amalnya satu catatan pelanggaran. Dengan kita memperhatikan hadis daripada Nabi, maka kita memahami dengan benar bahwa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan rahmatnya daripada murkanya. Kalau seandainya Allah itu mendahulukan murkanya daripada rahmatnya, maka Allah ketika melihat hambanya berbuat dosa, maka Allah langsung mencatatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung menggolongkan orang tadi kepada golongan yang merugi. Tapi berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Allah ketika melihat hamba yang mukmin, hamba yang memiliki keimanan kepada dirinya berbuat dosa, Allah tidak langsung mencatat tentang perbuatannya. Tapi Allah memberikan kesempatan. Boleh jadi nanti orang tersebut akan kembali kepada diriku. Dan hal ini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu mendahului murkanya. Makanya kalau kita ingin bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah baiknya kita bertawassul. Kita menjadikan rahmat Allah sebagai perantara supaya Allah mengabulkan doa kita. Dan hal ini dilakukan oleh para nabi. Hal ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pemirsa, ini adalah filosofi yang pertama terkait dengan taubat, yaitu taubat merupakan salah satu metode Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan harapan kepada para pendosa supaya mereka bisa kembali dan supaya mereka bisa membersihkan hati mereka dari noda-noda dosa. Insyaallah kita akan meneruskan pembahasan kita di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.